Netto har fødselsdag, og det har vi jo. Og det fejres med 10 styk Dava skrabeæg til 12 kroner, 300 gram velsmag dansk medister til 10 kroner, og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 14. marts. Hurra! Gå i Netto.
Det er tidlig morgen, torsdag den 1. marts 2007, og København er kun lige ved at vågne, da kampklædte politifolk fra aktionsstyrken firer sig ned fra to helikoptere og lander på taget af en rød murstensbygning på Nørrebro. Det bliver startskuddet til noget, der i de kommende timer og dage sætter hovedstaden på den anden ende og gaderne i brand. En tophemmelig og minutiøs plan er sat i gang for at rydde ungdomshuset på Jagtvej 69. Kun ganske få mennesker har haft kendskab til det spektakulære overraskelsesangreb, der ikke kun indledes fra luften, men hvor også køretøjer med lifte hejser betjente op til tredje sal for at storme bygningen der. Den erfarne politimand Mogens Lauritsen er en af de få, der har vidst besked om operationen, der bliver historisk. Men fra sin stol som operativ leder på Københavns Politigård, hvor han ser byen blive sat i brand, og hans mænd kæmpe som i en kampzone, må han som dagene går sande, at rydningen og nedrivningen af huset skal blive den lette del af operationen.
1. marts 2007 er en dag, som rigtig mange københavnere kan huske. Har man ikke styr på datoen, så hjælper det nok, når man siger rydningen af ungdomshuset på Jagtvej 69. Det er en dag, jeg selv husker, fordi jeg som journalist vågnede ved at høre helikoptere i luften meget tidligt på morgenen. Og så endte jeg med at spurte ned på gaden, ned ad Jagtvej, og blev mødt af en politiafspærring, hvor det stod klart, at en særlig politiaktion var i gang. Og det er præcis den sag, vi skal se nærmere på i Danske Kriminalsager i dag. Og til at gå i dybden med det, har jeg fået besøg af dig, Mogens Lauritsen. Velkommen til.
Mange tak.
Inden vi præsenterer dig nærmere, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig, hvordan husker du selv den morgen omkring klokken 7, 1. marts 2007?
Jamen altså, som du nævner, så vidste jeg jo godt, hvad der skulle ske. Jeg vidste bare ikke, hvornår det skulle ske, fordi det var så hemmeligt af hensyn til de mennesker, der skulle fires ned fra helikopter, at man ikke ville risikere, at der var for mange, der vidste noget om det. Så jo færre, jo bedre. Så det var ganske, ganske få, der vidste det konkrete tidspunkt. Det vidste jeg ikke, men jeg vidste, at jeg skulle derind. Så jeg tænkte ud over at tænke, når nu det sker, så ved man også godt, det bliver en lang og en travl dag.
Er det en dag, når man ved, det er nu, det sker, er det så en dag, man møder med ængstelse eller spænding? Eller?
Ja, nogen spænding, vil jeg sige. Fordi sådan en operation som denne her, som var hemmeligholdt så meget, det betyder også, at man ikke har kunnet indkalde personale i det omfang, som man normalt ville gøre til sådan en operation. Så derfor er man også lidt spændt på, hvordan det her det kommer til at gå.
Og så må vi heller lige præsentere dig ordentligt. Mogens Lauritsen, du har været politimand i 47 år, men er gået på pension. I starten af din karriere, så var du undercoverbetjent på Christiania for Uropatruljen. Det var en særlig tid og et job, som vi folder ud i en anden episode, hvor vi går tæt på Christiania og Pusher Street. Og siden så har du også haft mange andre titler og roller som vagtchef og delingsfører for beredskabet, stationsleder, operativleder osv. Men 1. marts 2007, dagen hvor ungdomshuset bliver ryddet, der sidder netop du som overordnet operationsleder på Københavns Politigård. Vil du lige oprise historikken omkring det her ungdomshus? Hvad er det for en størrelse, og hvad er forholdet mellem dem, som bruger ungdomshuset, og jer som politimyndighed?
Altså, ungdomshuset har jo igennem rigtig mange år været omdrejningspunktet for mange af de autonome demonstrationer og protester og ballader, der har været rundt omkring. Så derfor så har det jo været noget, som har beskæftiget mig og mange af mine kollegaer i stort omfang igennem mange år. Altså, vi har jo døjet lidt med nogle af de ting, der udgik derfra. Der er jo ingen tvivl om, der er foregået rigtig mange gode ting ude i ungdomshuset. Men desværre har det jo også været sådan en planlægningscentral for nogle af de mindre gode ting, der er løbet af staben rundt omkring i København.
Og ungdomshuset, det var jo et kultursted, og det var et hus, der blev givet til de her unge i 1982 af Københavns Kommune. Senere hen i 2001, så bliver det faktisk opkøbt af en kristen organisation, der hedder Faderhuset. Og det er så faktisk en konflikt, der udvikler sig også op gennem 2006 og frem til 2007, hvor det bliver ryddet mellem faderhuset og de unge, som faktisk bor og bruger det her kultursted. I bund og grund så er det jo unge mennesker, der kommer i det her hus. Det er et sted for punkmusik. De går i lidt anderledes tøj. De benytter det som sådan en selvstyrende kulturhus. Hvordan er det, at I som politimyndighed betragter dem? Altså, havde de ikke lov til at være i København? Eller
jo, men altså, langt de fleste af de der ting, der foregik i ungdomshuset, var jo fuldstændig uproblematiske i forhold til politiet. Men det var bare, når der var et eller andet sådan ud over det sædvanlige, så var det mange gange, det var noget, der udspandt fra ungdomshuset. Altså demonstrationer, der gik lidt for langt, eller krig med højreorienterede grupper og sådan noget. Der var de sådan meget omdrejningspunktet for det. Men, så derfor så har det jo fyldt en del, altså at ungdomshuset var der, og at de var sådan typisk involveret i lidt af hvert, når der var gang i gaden. Ikke? Så på den måde har de jo haft en vis politimæssig fokus.
Hvad var det for nogle demonstrationer, de nogle gange lavede?
Det der var demonstrationer, der havde deres interesse. Altså for eksempel antifascist med sådan noget, og vel også i et eller andet omfang klimating. De havde også nogle dagsordenpunkter, som var vigtige for dem, og som jo mange af dem jo også vigtige for mange andre mennesker. Det er slet ikke det, men det var bare måden, det blev, hvad skal man sige. De havde sådan lidt lidt nogle gange voldsomme måder at udtrykke sig på i forhold til de her ting, de gik meget stærkt ind for. Ikke?
Og hele optakten til rydningen af ungdomshuset i 2007, det var jo, at de unge var i forhandling med Københavns Kommune om at skulle have et nyt hus eller få lov at blive boende. Og der var nogle retssager, som blandt andet handlede om faderhuset. Og
ja, i december 2006 giver fogedretten, de afsiger en kendelse, der siger, at det er faderhuset, der har ret til det der hus. Det udløser en enorm ballade i området omkring ungdomshuset og på Nørrebro. Og så derfor var det jo sådan, der var ikke nogen, der var i tvivl om, at når vi på et eller andet tidspunkt skulle til at rydde ungdomshuset, så ville det have nogle konsekvenser i form af forventelige ballade og sådan noget i gaderne.
Men Mogens, lad os så gå tilbage til den dag, 1. marts 2007, for det er netop kvad din titel som overordnet operationsleder. Der er du en af de ganske, ganske få mennesker, som faktisk ved besked om, hvad der skal ske inde i ungdomshuset. Hvordan får du besked om den her operation?
Jeg ved ikke præcist, hvordan AKS har tænkt sig at løse opgaven inde i huset, fordi det er jo dem, der har fået opgaven med at lave første stød, om man så må sige. Men når man arbejder, nu har jeg selv også været med til rydning af et besat hus ude ved Schønninger og ved for mange år siden. Og det er jo typisk bygget på den måde, at det er en fordel at komme ind oppefra, fordi det, man gør for at sikre sig mod politiet at komme ind, det peger nedad. Man ligesom de fælder og de forhindringer, man laver, de peger typisk nedad. Så derfor vil man gerne ind oppefra. Så derfor er det ikke nogen total overraskelse, at AKS også gerne ville ind oppefra. At de så havde valgt at bruge en helikopter, den havde måske ikke lige set før, for det har de ikke brugt før. Men de har jo tidligere brugt med container oppe og så videre for at komme op i luften. Så det var ikke nogen total overraskelse, men nøjagtigt, hvordan de ville gøre det, det vidste jeg ikke.
Men hvem ved besked om den her operation?
Det tror jeg kun politidirektør Anna Bæk Hansen, chefpolitiinspektør Per Larsen, og så en, der hedder Claus, som skulle være indsatsleder derude.
De vidste, hvad der skulle
ske? De vidste, ja.
Og så dig?
Jamen, jeg vidste ikke engang i detaljer, hvordan de har tænkt sig at gøre det, AKS. Jeg vidste bare, at det skulle være AKS, der gjorde det.
Og vidste du, hvornår det skulle ske? Eller
nej,
hvad var
jeg vidste
det?
Ikke, hvornår det skulle ske. Jeg vidste bare, at på et eller andet tidspunkt, så ville jeg blive ringet op, og så skulle jeg køre ind og så tage styring af det der.
Og når man får sådan en besked, hvad tænker man så?
Jamen, jeg tænker jo, at det kunne blive en spændende opgave, fordi når man ikke kan tilkalde det personale på forhånd, som man helt givet skal bruge, når der bliver ballade, så bliver det sådan en kamp om tid at få skaffet det personale i løbet af dagen. Selve rydningen er jeg ikke så nervøs for, fordi det plejer aldrig at, det kan være svært og sådan noget, men det plejer aldrig at give de helt store problemer. Men rydningen var i min optik det mindste af det i forhold til ungdomshuset, fordi det var et symbol på den der autonome ungdomskultur, som havde været i København i mange år, så derfor så var der ingen tvivl om, at det ville give ballade. Og de havde jo også i årevis reklameret med, at hvis det nogensinde blev ryddet, så skulle man mødes på Blågårdsplads kl. 17. Så det vidste vi jo godt, at der skulle ske et eller andet.
Men den her morgen, du får et opkald. Forklar, hvad der så sker.
Ja, så skynder jeg mig jo derind, og der er de jo faktisk færdige med selve rydningen, da jeg når derind, ikke? Eller også er de lige ved at være der. Ikke? Og der har de anholdt nogle af 20 mennesker, og de har jo gjort det med en helikopter, hvor de firer nogen ned fra. Og så har de, som du selv nævnte, sådan en lift, så de kom op på anden eller tredje sal. Og så har de fået sådan et slukningskøretøj ude fra lufthavnen, som de bombarderer huset med skum, fordi man er bange for, hvis man bruger tåregas derinde, at de der tåregasgranater skal antænde ungdomshuset. Fordi det er jo sådan en gammel bygning og sådan noget, som man ikke er fuldstændig klar over, hvor brandfarlig den er og sådan noget. Så derfor så bliver det pløjet ind i sådan noget skum, man bruger til at slukke flyvemaskiner med ude i lufthavnen. Så det er det, der er sket i den indledende fase, og så bliver de der nogle af 20, tror jeg, der var inde i huset, de bliver så stille og roligt anholdt der uden nogen som helst problemer med.
Men da du får det opkald om morgenen, hvordan forbereder man sig så? Ved man så godt, man ikke kommer hjem til middagsmad?
Det ved man godt. Jeg ved godt, det bliver nok sent, inden man kommer hjem. Fordi det handler om at få, hvad kan vi skaffe folk, hvad kan vi skaffe køretøjer, og så videre, og så videre. Og dem, vi nu kan skaffe, hvordan skal vi bruge dem i forhold til, hvad der kommer til at ske? Vi vidste, at den der demonstration starter kl. 17, så alene det, så ved du, at der går mange timer. Så det vidste jeg godt, og det blev en midnatsforestilling eller mere.
Du skal forestå den overordnede operation inden fra politigården, og samtidig har aktionsstyrken været i gang med at rydde selve huset. Hvad bliver din opgave og opgaven for dine mænd?
Aktionsstyrken, de har lavet det, de skulle. De anholdt dem, der skulle anholdes, og så skal vi jo bevogte huset, og så skal vi jo håndtere de demonstrationer, der måtte komme. Måske forsøge på at trænge igennem den bevogtning, der er rundt om ungdomshuset. Altså, det ville være en lille smule pinligt, når man har ryddet huset, hvis man så ikke også kan sikre, at vi kan holde fast i det hus. Så derfor må der selvfølgelig ikke være nogen mulighed for, at nogen kan bryde ind igennem vores bevogtning og så komme ind i huset igen. Og så vidste vi jo ikke, hvad faderhuset havde tænkt sig med det hus der. Om det var noget, der skulle laves i stand, og de skulle bruges til en eller anden form for kirke eller menighed eller noget, eller om det skulle rives ned. Det vidste vi ikke. Og det kommer så i løbet af, jeg kan ikke huske, om det var første eller anden dag, jeg tror, det var anden dag, at de beslutter, at det skal rives ned. Og det er jo ikke fordi, at vi har nogen aktie i det, men sådan rent politimæssigt var det jo en fordel for os, at det blev revet ned, fordi så skulle vi ikke stå og bevogte. Det hus ville vi komme til at bevogte i overvis, hvis det ikke var blevet revet ned, fordi at faderhusets anvendelse af det hus, det tror jeg ville blive rigtig svært. Ikke? Så sådan helt egoistisk var det jo meget heldigt for os, at det blev revet ned, men det var sådan.
Men hvis du ikke vidste på forhånd, at det var deres planer, kunne man så ikke også tænke, at det ville være med til at sætte de unge, gør dem endnu mere gale?
Jo, det kunne man godt forestille sig. Men nu havde man jo ligesom, vi havde jo den der aktion i gang, og vi skulle passe på det, lige meget om det skrives ned, eller det skulle blive stående. Det var bare sådan helt sådan set egoistisk fra politiets side, så ville du, hvis det skulle blive stående, og det var meningen, det skulle bruges som kirke, eller hvad ved jeg, så ville det blive noget, der ville komme til at koste politimæssige ressourcer i overvis.
Du står på politigården. Mm. Hvor mange mand har du i sving?
Altså inden, i starten, der er jo nogle 100 stykker, ikke? Og så er det jo så med at få banket så mange ekstra ind som overhovedet muligt. Ikke? Fordi dem, der er i gang derude, de er jo, mange af dem er jo nogen, der har været på nattjeneste, så det er jo også begrænset, hvor længe du kan have dem kørende. Og de skal afløses, og så skal der have nogle ekstra folk, både til bevogtning, men også så, i særdeleshed til den demonstration, der kommer.
Og som du selv har nævnt, altså selve rydningen, den her overraskelsesaktion, den foregår forholdsvis roligt.
Ja, det gør
de
den.
Får aktionsstyrken for ryddet huset. Efter en time, så er der 36 personer, som er blevet anholdt, og I skal så bevogte huset. Men hvordan bliver forløbet så den pågældende dag efterfølgende?
Altså selve bevogtningen, den kører jo bare derover, og så prøver vi jo så at få organiseret så meget som muligt til den demonstration, der skal komme kl. 17. Vi kender jo ikke omfanget af den demonstration, men vi har jo en klar forventning om, at der er mange følelser i spil, og det vil blive voldsomt. Så det handler om at få nogle indsatsledere ind, og få nogle rigtig mange folk ind, og så gøre klar til det. Vi skaffer så meget, som vi overhovedet kan, og det er jo princippet for lidt i forhold til at kunne håndtere sådan noget, hvis det bliver voldsomt, og det gjorde det. Men vi klarede det.
Altså det, man skal forstå, er jo, at huset bruges af unge, som i princippet har proklameret, at de skal bæres ud derfra. De er klar, de er forberedt. Det er nogen, de har holdt vagtrotationer op på taget og barrikaderet sig indenfor og forberedt en masse ting på, at politiet ville storme huset. Men rydningen, den ender jo så i meget voldsomme gadekampe. Hvordan udvikler den demonstration sig, der starter der klokken 5 den pågældende dag?
Jamen, den udvikler sig desværre nærmest forudsigeligt ret voldsomt. Temmelig mange mennesker møder op nede på Blågårds Plads. Jeg kan ikke huske dem. Jeg tror, at den 2-3.000, man anslår det til. Og så begynder de jo at gå, og de begynder at gå op mod, altså op på Nørrebrogade og så ned mod Ungdomshuset. De er meget aggressive. Den forreste del af demonstrationen er virkelig aggressiv. Og så er der en af indsatslederne, som kalder op til os eller til mig op og spørger, om vi ikke kan prøve at lave sådan en knivtangsmanøvre, og så vi kan anholde nogle af de mest aggressive, der er forrest i demonstrationen. Og han riser op, hvordan de har tænkt sig at gøre det. Det lyder sgu meget fornuftigt, så det siger jeg ja til. Og så gør politiet det, at de trækker sig tilbage, stille og roligt ned mod Ungdomshuset, Nørrebros runddel. Og de bliver mere og mere overmodet, de forreste af de her demonstranter, og mere og mere vilde. Og så da de sådan ubehageligt tæt ved Nørrebros runddel, synes jeg, så laver de den der knivtangsmanøvre, hvor de har så nogle styrker holdende i en sidegade, som så lige kører ind igennem og skærer den forreste del af demonstrationen af. Og så anholder vi dem, og jeg tror, der var over 100 i den forreste del. Så bliver jeg selvfølgelig umiddelbart lidt sure, de øvrige, men det har alligevel en sådan psykologisk virkning, fordi at så er det jo ikke helt ufarligt at rende og være super aggressiv over for politiet og så videre. Så derfor så virker det umiddelbart sådan, har en lidt dæmpende effekt på det. Og så virker det som om, det går mere over i sådan noget mere hærværksagtigt noget, så begynder man at sætte i alt muligt. Ikke? Altså, jeg bliver spurgt, om de måtte bruge tåregas derude. Det er noget, vi sådan helst ikke vil bruge, slet ikke i sådan noget beboet område, som det der, tæt beboet område, som det der er. Men det kan jeg jo godt se, de er virkelig på hælene, så siger jeg, det må jeg godt. Og så bliver der så brugt tåregas i store mængder, vil jeg sige, derude. Og det har jo den virkning, at det spreder folk. Der er jo ikke nogen mennesker, der går ud og står i det der tåregas, så de løber jo alle retninger. Så de bliver selvfølgelig lidt mindre kontrollerbare, når de spreder folk, men til gengæld så er det meget nemmere, fordi folk de bliver stærkere, når de går sådan mange sammen, så går de og hisser hinanden op. Når de bliver sådan spredt lidt ud, så typisk så falder modet også en lille smule, så det bliver lidt nemmere for os at håndtere. Og så bliver det bare, altså, så fortsætter de der ildspåsættelser, men mere kontrolleret, end hvis den der gruppe havde fået lov at udvikle sig. Ikke? Og så kommer der nogle sympatiballader ude på Christiania, for ligesom at trække nogle af vores ressourcer derude også. Ikke?
Nu siger du selv, at I bruger tårgas den ene vej, men hvad har de unge med? Kaster de noget den anden vej?
Ja, alt, hvad der ikke sidder fast, det kaster de jo efter politiet. Ikke? Altså sten og jernstænger og hvad de ellers har. Altså alt muligt. Det går voldsomt til. Molotov cocktails.
Du står på Politigården.
Ja.
Hvordan følger du det her scenarie, der udspiller sig i Københavns gader?
Altså vi har jo ikke noget. Jo, vi har jo selvfølgelig noget tv fra nogle af de journalister og sådan noget, der er derude. Men ellers er det jo typisk ved at følge med den kommunikation, der er på radioen, så danner man sig jo et billede af, hvad der er, der foregår. Hvor det er værst, og så videre, og så videre. Så de gode, dygtige indsatsledere, der er med, de er jo også gode til at gøre opmærksom på, hvis de synes, de har et problem, og de skal bruge flere styrker, eller hvis de har en god idé til et eller andet. Ikke?
Jeg dækkede selv urolighederne dengang som journalist, og det var nogle vilde dage, og hvis man har været inde og se forskellige billeder eller videoer derfra, så vil man også kunne få det bekræftet, fordi gaderne blev jo virkelig sat i brand. Der blev brugt store, kæmpe containere, der blev lagt tværs over Nørrebrogade, der blev kastet med brosten. Og jeg kan huske som journalist, der var det meget, man skulle træffe et valg, om man ville stå på den ene side og risikere at få sten i hovedet fra de unges demonstration, eller om man ville stå på den anden side, og så kunne man netop risikere at stå i det her tåregas-helvede, når I skød med tåregas. Men urolighederne udvikler sig jo.
Mm-hmm.
Og på et tidspunkt, så sætter I jo også ind med de her såkaldte hollænder.
Ja, dem har vi faktisk med fra starten, men de bliver så Jo voldsommere det bliver, jo mere bruger vi jo dem, fordi de er bedre beskyttet end de andre, og de kan tåle meget mere, de der biler. Så bliver de jo ligesom sat i første gelede, men de er derude fra starten af, ikke?
Prøv lige at fortælle hollændervogne, hvad er det, og hvornår begyndte man at bruge det?
Den begyndte vi at bruge i 2002 til EU-formandskabet i 2002. Hollænderbiler er jo sådan en stor varevogn, der er beregnet til at transportere en masse politifolk. Men samtidig er den så sikret ekstremt meget mere end normale politibiler er. Ikke i forhold til skud, men i forhold til sten og molotov-cocktails. Der kan de tåle stort set hvad som helst. Så det giver en sikkerhed for personalet. Man har en mulighed for at få personalet ind midt i der, hvor balladerne er størst, uden at de skal, som i gamle dage, gå med skjold og sådan noget og blive udsat for alt muligt. Og så kan bilerne jo også bruges som sådan en slags beskyttelse også, fordi de kan tåle det. Ikke? Så det er virkelig et effektivt køretøj, når der virkelig er ballade.
Og hollændervognen var jo noget, man begyndte at bruge efter en anden stor begivenhed i Københavns gader 18. maj 1993. Er det ikke
korrekt? Ja, altså 18. maj gav jo anledning til, at vi fuldstændig revurderede den måde, vi arbejdede med gaderoligheder på. Så der fik vi en meget dygtig chefpolitiinspektør fra, tror jeg, han kom fra Rigspolitiet på det tidspunkt til København, og han havde en idé om, hvordan vi skulle gøre det. I stedet for, han, som han sagde, ligesom Asterix og romerne slås med hinanden, så skulle vi gøre det på en helt anden måde. Og det var det her mobile, som vi så bruger i dag, hvor man bruger køretøjer som beskyttelse. Vi bruger slet ikke skjold, man bruger slet ikke skjold mere. Og køretøjerne giver jo så også den mulighed, at man kan flytte store enheder meget hurtigt fra A til B. Det kunne vi heller ikke i gamle dage. De der 50 mand, der skulle op i en bus, det tog enormt lang tid, ikke? Så det har fuldstændig revolutioneret vores måde at håndtere gaderoligheder på. Og vi har solgt konceptet til Sverige, til Norge, til Island, til Kosovo, og jeg tror også, de var i gang med at sælge til Ukraine, da Ukrainekrigen startede. Så der er andre, der kan se et potentiale i det her.
Hvorfor hedder det egentlig hollændervogne?
Det er, fordi hollandsk politi har brugt det i mange år. De bruger dem på en anden måde end os, men det er en hollandsk opfindelse.
Så i gamle dage, eller i hvert fald tidligere, der var det sådan, at man transporterede kampberedte betjente med skjold ind med busser?
Store busser, ikke? Og hvis du skal have 50 mand ind i en bus med skjold, du kan jo selv regne ud, hvor lang tid det tager, for at køre dem 200 meter eller 500 meter, altså det er jo helt håbløst. Ikke? Det her, der har hver enhed sin egen køretøj, 8 mand i de små og 12-13 stykker i de store, og så kan de jo flytte sig selv lynhurtigt. Ikke? En helt anden måde at arbejde på.
Som timerne går, og nogle af de billeder, man ser derfra, altså det er virkelig voldsomme scener. Hvad er scenariet fra set fra din stol, og hvordan pokker får du kaldt mandskab ind? Fordi som jeg husker det, så må de jo kalde mandskab ind fra Jylland, fra en hel masse andre politikreds.
Det gør vi også. Problemet er bare, at i første omgang, så er det dem, der ligger tættest på, man kalder ind. Og så kan vi se, at vi har jo faktisk ikke nok i det der. Altså den første nat der, det er sådan lige, vi hænger i med neglene, kan man sige, fordi vi skulle have været flere folk. Så det prøver vi jo så at rette op på til næste dag. Men så mangler vi køretøjer, fordi vi kan godt hive nogen ind fra Jylland, men de skal også have noget at køre i. Vi havde stort set brugt de køretøjer, vi havde på første dagen, så derfor beder vi så Rigspolitiet om at snakke med svensk politi, som jo havde købt vores koncept, så derfor havde de jo de samme køretøjer, som vi havde. Og så får vi så lov at låne en masse svenske politibiler, som man så også kunne se i gaderne ude på Nørrebro. Ikke? Og så havde vi jo betydeligt flere folk næste dag. Altså, jo flere politifolk vi er, jo større chance er der også for, at der ikke bliver ballade. Ikke? Fordi folk, de vil jo godt lave, nogen vil godt lave ballade, men de gider ikke at sidde i spjældet. Så næste dag er det også voldsomt. Samtidig så arbejder vi jo også på at finde ud af, om der er nogle steder, de sidder og organiserer det her. Og der finder vi så et sted, hvor der i hvert fald er foregået en vis form for organisering og planlægning, og det renser vi så og anholder dem, der er der. Ikke? Så vi får jo også taget nogen ud af dem, der som skal være med til at initiere noget af det. Så bliver det jo også sværere. Så det er jo sådan på flere fronter, man arbejder.
Hvordan finder I frem til dem, og hvad var de i gang med at planlægge?
Det er nogle af vores gode folk, der finder ud af, at der er et sted, hvor det ser ud som om, at de mødes og sidder og snakker om noget, og så renser vi det der sted. Og det er rigtigt, det er sådan et eller andet kommandostation, eller den, vi har inde på politikåren, hvor de sådan sidder og aftalt til synligheden, hvad der skulle ske. Og så får vi jo sat dem ud af spillet, og det steder jo så også ud af drift, ikke? Så det er jo også sådan medvirken til, at det bliver svært for dem, der er tilbage, og i hvert fald sådan at styre det, ikke?
Og fandt I ud af, hvad deres planer var?
Nej, det er ikke andet end, at de har jo formentlig været med til at arrangere nogle af de ting, der skete på første og anden dagen, og så stoppede det ligesom der, ikke?
Men under alle de her dage, der bliver der jo også foretaget det, man kan kalde masseanholdelser, formoder jeg. Vil man ikke sige
masseanholdelser? Jo, vi anholdt en del i hvert fald, ikke? Men jeg vil sige, at som jeg husker det, så brugte vi ikke det, der hedder politiloven til de der. Vi sigtede folk for noget. Så var der en del af det desværre, der ikke holdt, da det så kom i retten. Men altså, vi brugte straffeloven og ordensbekendtgørelsen som udgangspunkt, og ikke politiloven, som først blev moderne til COP15.
Da gemytterne endelig falder til ro, så er der mellem 700-800 unge, som er blevet anholdt under de her uroligheder. Og selve nedrivningen af ungdomshuset var afsluttet ved midnat den 6. marts. Og så var det jo sådan set faktisk, at hver eneste torsdag efterfølgende, helt frem til 2008, der blev der holdt sørgedemoer i Københavns gader på grund af nedrivningen af ungdomshuset. Og på 10-årsdagen for nedrivningen, der var det også, udviklede det sig også til voldelige demonstrationer i gaderne. Og så sent som i 2020 var der stadigvæk folk, der demonstrerede for Jagtvej 69 huset. Og nogle af de unge, de fik jo også fængselsstraffe for at have deltaget i de her optøjer for voldelige deltagelse. Hvis man hører nogle af de her unge, som var med dengang, de siger blandt andet sådan her, og det er blandt andet gengivet i nogle interviews og i en tv-serie, der er lavet om ungdomshuset. De sagde sådan her: politikerne løb fra deres ansvar, fordi at huset var blevet givet til de unge, og nu var det blevet købt af faderhuset. De synes, at ungdomshuset var et sted, hvor de kunne love, at de havde retten til at kunne passe ind, selvom at de var anderledes end majoriteten i samfundet. Det var en subkultur, som fik lov at leve inde i ungdomshuset. Der var plads til et fællesskab og en modkultur. Der lød nogle fraser, som at politiet blandt andet slog dem med knipler og med paragrafer. En af dem, som også var med dengang, han siger, at det, der skete, var et kæmpe tillidsbrud. Nu står han som voksen, og så siger han, at i politiet, politikerne tog noget fra dem dengang. Og han siger i dag, at for ham og for mange af de andre, der var med dengang, har de svært ved stadigvæk at finde den her, genskabe den her tillid til samfundet. Til må jeg godt have lov til at leve på en anden måde, end bare altid at skulle gå i fields eller på fisketorvet. Og han siger, at han er stadigvæk påvirket af, hvad der skete dengang. Omvendt, så er de unge for ungdomshuset af andre fra den anden side også blevet kaldt for nogle forkælede møgunger, og ejeren af faderhuset kaldte dem sågar for terrorister. Kan man overhovedet forstå som betjent, som jo selv har set de her voldsomme uroligheder udspille sig for øjnene af dig, Mogens, kan man overhovedet forstå de unges frustrationer fra dengang?
Altså, jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, der har haft deres, om ikke daglige gang, så jævnlige gang i ungdomshuset, og formentlig har haft masser af gode oplevelser, måske mødt kærester, hvad ved jeg, og det kan jeg sagtens føle. Altså, det, jeg synes bare, der stikker lidt af, nu er jeg jo ude, efter du var blevet ryddet, så var jeg derude sammen med daværende rigspolitichef og se huset, lige efter at de der anholdelser var foretaget. Jeg vil bare sige, jeg har svært ved at forstå, hvorfor alt det kasteskyts og hvad de ellers havde liggende op på taget skal. Altså, man gerne leve sit eget liv, men det indebærer vel ikke, at man skal. Det synes jeg slet ikke, jeg kan forstå. Altså, jeg er klar over, hvad der sker, hvis man smider et toilet ned for taget, og det der, det rammer en politimand oven i hovedet. Så slår man altså folk ihjel, ikke? Så jeg kan sagtens forstå, at de har haft, der er masser af følelser omkring det hus, og masser af unge mennesker har haft nogle fantastiske oplevelser og musik og alt muligt, men jeg har svært ved at se, hvordan det passer ind. Det der meget militante, som var derude, for det var jo gasmasker, det var jo radioer, der var sådan, de havde jo deres eget, hvad skal man sige, radiostyringsrum derude og sådan noget. Så det var jo ikke kun kærlighed og frihed og alt muligt. Der var altså også en anden del af det. Den synes jeg ikke rigtig passer ind i den fortælling der.
Og hvis man så skal lege djævelens advokat, kan man jo også sige, jamen passer det ind i fortællingen, at vi snakker om unge, en af dem, der blev anholdt, han var kun 16 år i hvert fald, som jeg husker det, at man så laver sådan en aktion, hvor man, det er kampberedte, bevæbnede politibetjente, som bryder ind i det her hus.
Det er jo bare desværre, fordi at vi har haft så mange ubehagelige oplevelser med de her besatte ejendomme, hvor politifolk er kommet mere eller mindre alvorligt til skade, og nogle rent tilfælde, at de ikke er døde af det, at så tager man ikke nogen chancer, så gør man det på den mest sikre måde. Og der er, altså aktionsstyrken, de er politifolk, de er bare super dygtige politifolk til den slags, og så bruger man selvfølgelig dem. Og de gør det jo ikke på en måde, der går ud på at beskade eller påføre de der unge mennesker smerte eller noget. De gør det jo på den bedste måde, og hvis de ikke gør modstand og angriber politiet, så vil du aldrig ske dem noget. Det er jo bare det, de tit og ofte har gjort, og derfor så kommer de her konflikter, hvor det så også, det er jo rigtigt nok, så kan det godt være, at det går ondt, ikke? Hvis man får en med en stav eller noget.
Helt frem til sommeren 2008, der demonstrerede de unge hver eneste torsdag i København for at få et nyt ungdomshus. Og der var et nyt ungdomshus, der åbnede i oktober 2008. I dag, 17 år efter, hvordan tænker du sådan tilbage på de hændelser, på de kampe, der var?
Altså jeg vil sige, jeg synes jo, det var godt, de fik et nyt ungdomshus. Altså det er min oplevelse, nu har jeg jo så ikke været i København siden 15, men vi har ikke haft de samme udfordringer med det nye ungdomshus, sådan rent politimæssigt, som man havde med det gamle. Så hvis de unge er lige så glade for det nye, så er det jo fint. Så tror jeg også politiet er.
Vi kommer til at høre mere om arbejdet bag, under og efter nogle andre store politiaktioner i næste og sidste episode. Her er du nemlig med til at forberede en af de største topmøder, der finder sted i København, som står på i flere år. Alligevel så går det jo faktisk lidt galt, da ubudne gæster slipper forbi sikkerhedskæderne og kommer meget tæt på selveste dronning Margrethe. Og hvad det gik ud på, og hvad konsekvensen blev, det løfter vi sløret for i næste episode. Man kan også læse mere om det i din bog, Bander, Bomber og Bagmænd. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Research, interview og tilrettelæggelse er af mig, Thea Pedersen. Tak fordi du lyttede med.